Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Odbojkaši Srbije, osvajači zlatne medalje na prvenstvu Evrope, stigli u Beograd.
Oni su u vrhu evropske odbojke.
Otkinuli smo ih, realno.
Nadao sam se, ali nisam očekio da
su. Niko nije očekio dalje, osvojili su.
Mlađa generacija na čelu sa kapitenom Ivanom Miljkovićem su zaista dokazali, imaju kvalitet i uveren sam da će budući generacija nastaviti u njihovim stopama.
Svečani doček ispred Skupštine grada u 18 časova. Već četvrti dan u blokadi su svi magistralni putevi i dva administrativna prelaza na severu Kosmeta. Srbija postigla veliki napredak u vezi sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, konstatovali u Briselu potpredsjednik vlade Božidar Đelić i evropski komesar Štefan File. Ministar za rad Rasim Ljajić potvrdio da neće biti ukidanja otpremnina i takve spekulacije nazvao zlonamernim glasinama. Od danas sva vozila moraju imati nove komplete prve pomoći. Vreme sutra oblačno i osetno hladnije sa kišom. Najviša temperatura 25, u Beogradu 22 stepena. Novosti dana počinjemo sportskim temama. Evropski šampioni odbojkaši Srbije stigli su u Beograd, gde su ih na aerodromu Nikola Tesla dočekali navijači, rodbina, ali i trubači. Tamo je bio i naš reporter Miroslav Nešić.
Neobičajna atmosfera nestrpljenja i velikog iščekivanja vladala je prvih poslepodnevnih minuta na beogradskom aerodromu. Nekoliko stotina novinara, ljubitelja sporta i slučajnih putnika, namernika željno je čekala trenutak kada će se pojaviti evropski šampion. Na svakom koraku do svečane sale na aerodromu naše asove pratili su aplauzi, a na konferenciji za novinare dočekalo ih je, čini se, nikad više pripadnika sedme sile. Najbolji primač šampionata Nikola Kovačević najpre još jednom izrazio zahvalnost našim navijačima.
Da se zahvalim publici koju smo imali u Austriji, u Beču, koja nas je bodirala od samog početka. Dosta ekipa je izgledala onako moćnije od nas, ali mi smo, ja mislim, imali najveće srce i najveću hrabrost i zbog toga smo ovdje da jesmo.
Kapiten Ivan Miljković je rekao da mu je čast što je u državnom timu i istakao da niko od odbojkaša ne igra za novac i slavu, već za navijače kojima je uputio i poruku.
U 18 časova je svečani doček ispred Skupštine. Pozivam sve navijače, sve ljubitelje odbojke da dođu sa nama i na kraju da pozdrave šampione, jer ipak mi to jesmo.
Čestitamo zlatnim odbojkašima, a u novostima dana prelazimo i na ostale vesti dana. Na severu Kosova noć je protekla mirno, a već četvrti dan u blokadi su svi magistralni putni pravci i dva administrativna prelaza na severu pokrajine. Situaciju na severu Kosmeta prati Tanja Vujisić. Tanja, šta se danas dešavalo na severu pokrajine?
Rano jutros pripadnici nemačkog kontingenta HFOR-a su probali da postave kontrolni punkt na putu između Kosovske Mitrovice i Zubinog potoka u selu Jagnjenica. Međutim, ubrzo, pošto su vojnici HFOR-a krenuli da postavljaju svoja vozila, pristigao je veliki broj Srba i uz pomoć kamiona su blokirali vojnike. Nakon toga je predsjednik Skupštine opštine Zubin Potok Slaviša Ristić imao sastanak sa komandantom nemačkih snaga HFOR-a na severu pokrajine i tada je dogovoreno da se vojnici HFOR-a povuku. Oni su se povukli, znači taj putni pravac je sada prohodan, a vojnici se nalaze, postavili su svoj kontrolni punkt ka selu Čabra, to je albansko selo koje se nalazi u blizini Zupča, skupštine opštine Zubin Potok. Svuda je situacija bila mirna, nije bilo nikakvih incidenata, čak i ovo jutro što se desilo, sve je proteklo relativno mirno.
Tanja, kako građani gledaju na sve ovo što se posljednjih dana dešava?
Pa, građani nisu preterano zabrinuti, jesu donekle, naravno, zato što čitava ova situacija traje već jako dugo, uskoro će biti dva meseca od kad su nastali problemi sa dva administrativna prelaza. Prosto ljudima je potrebno da mogu slobodno da se kreću i da je slobodno protok ljudi i robe, a naravno tu su i sve ove blokade koje se nalaze na ovim putevima na severu pokrajine. Ja sam razgovarala sa nekolicinom ljudi iz severnog dela Kosovske Mitrovice, pa predlažem sad da čujemo šta oni kažu o čitavoj ovoj situaciji.
Mora da se branimo, druge nam nema ništa i nadam se da ćemo uspeti u tom. Moramo mesecima, danima sedati ovde, oni nek pokušaju da nas gaze, ali neće uspeti.
Debelo sam ubeđen da ćemo ovakim načinom, organizovanim našim akcijama, ali mirnim putem, sigurno uspeti i ovaj njihov plan će propasti.
Ovo što se dešava ovih dana, ovo nema ni u Afganistanu, kao što je ovde, ni u Afganistanu.
Ne znam šta ovo znači, samo u buduće možda će da bude dobro.
Bilo je puno gori situacije od 99. pa se sve završilo.
Kosovske vlasti su u petak dozvolile ponovni uvoz robe iz Srbije posle skoro dva meseca blokade. Tanja, da li imaš informacije do kada će ta odluka da važi?
Ministarka za trgovinu u Kosovskoj vladi, Mimoza Kusari Ljilja, je tokom vikenda izjavljivala, pošto Srbija nije dozvolila nekim kamionima s teritorije Kosova i Metohije da uđu u centralnu Srbiju, jer su imali propratnu dokumentaciju na kojoj je bio pečat Republike Kosova. Tada je Husari Ljilja izjavljivala da će Kosovo uzvratiti recipročnim merama, međutim danas je rekla da ta odluka još uvek nije stupila na snagu, da oni pažljivo prate situaciju na terenu i da će u nekoliko narednih dana odlučiti šta će da urade. I samo da kažem da od kad su kosovske vlasti počele da dozvoljavaju kamionima iz centralne Srbije da ulaze u pokrajinu, to pravo, da tako kažem, je iskoristilo više od 200 kamiona.
Hvala Tanji Vujsić koja prati dešavanja na severu Kosmeta. Vlada Srbije ukinula je uredbu koja se odnosi na carinski postupak preko kontrolnih punktova na severu Kosmeta, što praktično znači da će ponovo ubirati prihode od PDV-a, a time će, kako smatraju politički analitičari, pobiti argument kosovskih zvaničnika da je sever u rukama švercera. Nataša Ćimović.
Na odluku vlade Srbije da ponovo ubira prihode od poreza na dodatu vrednost na severu Kosmeta, uticali su, kako rečeno, predsjednici opština sa severa, kao i sami građani, koji su prepoznali problem. A problem je što je neplaćanje PDV-a u posljednje tri godine bilo glavni izvor bogaćenja pojedinaca. Politički efekat, rekli smo, je pobijanje argumenata kosovskih zvaničnika da je sever u rukama švercera. U poreskoj upravi kažu da su u fazi primjene odluke i čekaju dalje instrukcije. Milivoje Miletić iz Privredne komore Srbije smatra da su odluku o plaćanju poreza državi Srbiji očekivali građani i privreda sa severa Kosmeta. Drugog rešenja nema.
U situaciji kada građani severnog Kosova žele i priznaju državu Srbiju, sasvim je uputno da porez se ne plaća administraciji u Prištini, nego u državi Srbiji. To će u svakom slučaju staviti u istu poziciju i građane na severu Kosmeta i u drugim delovima Srbije, znači posebno tu naglašam, znači posebno preduzeća, i omogućit će se jednostavno da se smanji sivi kanali, da se smanji šverc roba.
Vraćanje severa Kosmeta pod okrilje poreskog sistema Srbije, prema mišljenju naučnog saradnika Instituta društvenih nauka Nevena Cvjetićanina, imaće više politički nego ekonomski efekat.
Ovim se istovremeno pojačava pregovaračka pozicija Srbije, jer ukoliko uopšte ovo vraćanje severa Kosova u poreski sistem Srbije bude efikasno, ukoliko ga je moguće praktično izvesti, izbiće se iz ruku argumenti onih koji kažu da je sam sever Kosova zona bezakonja i moći će da se kaže da je život na severu u najvažnijim stvarima institucionalno uređen, a i država Srbija će povećati stepen svog prisustva na severu Kosova.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić je pri stavu da od ponovnog uvođenja PDV-a na severu Kosmeta neće biti mnogo više novca u budžetu.
Država Srbija manje više finansira pogotovo javni sektor na Kosovu, pa ja mislim potpuno svejedno da li će prikupiti neki novac pa dati ponovno na Kosovu. U svakom slučaju mislim mi neke troškove imamo koji su nužni i koji iz toga proističu, tako da ovo je ipak jedna iznuđena i simbolična mera koja neće imati mnogo ekonomskog efekta.
Politika inače piše da je na severu Kosova javna tajna da zbog nerešenih poreskih odnosa sa južnom pokrajinom na prostoru između Raške i Novog Pazara i Kosovske Mitrovice cvetaju nelegalni finansijski poslovi.
Predsjednik Srbije Boris Tadić predvodit će delegaciju Srbije na 66. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku od 21. do 24. septembra.
Predsjednik Srbije će se obratiti Generalnoj skupštini u petak 23. septembra u okviru generalne debate tog tela Ujedinjenih nacija. Očekuje se da će predsjednik Srbije tokom boravka u Njujorku značajnu pažnju posvetiti pitanju Kosova, odnosno situaciji na severu pokrajine, imajući u vidu da su Ujedinjene nacije i plan generalnog sekretara Ban Ki-moona u 6 tačaka iz 2008. godine za Srbiju najpogodniji okvir za rešavanje tog pitanja.
Kabinet predsjednika Srbije demantovao je spekulacije prištinske štampe o mogućem susretu predsjednika Borisa Tadića sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem na marginama zasedanja Generalne skupštine.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton očekuje da će se u Njujorku sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem kako bi s njim razmotrila aktualnu situaciju na severu Kosova, saopšteno je u Briselu. Potvrđeno je također da je Evropska unija primila predlog vlade Srbije za rešavanje situacije na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje.
Potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić započeo je dvodnevnu radnu posetu Briselu susretom sa evropskim komesarom Štefanom Fileom. Đelić je povodom situacije na Kosovu rekao da su za Evropsku komisiju važna tri elementa: rešeno pitanje carinskog pečata, učešće Prištine u regionalnim skupovima i obezbeđenje slobode kretanja ljudi i robe. Đelić je rekao i da se mora naći rešenje za situaciju na terenu, ali da je to pitanje koje se tiče saveta ministara i zemalja članica. File i Đelić su konstatovali da je Srbija ostvarila veliki napredak u postupku za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
I očekujemo da 12. oktobra Evropska komisija preporuči da se taj status i dodeli našoj zemlji, a u nedeljama koje dolaze uložit ćemo dodatne napore da to mišljenje bude takvo da u njemu bude pomenuto i početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju. Očigledno je da je preostalo da dovršimo našu reformsku agendu, da nastavimo da se borimo protiv korupcije, da usvojimo preostale zakone, ali isto tako da se drugo pitanje koje se tiče Kosova, a deo je akcijnog plana, a to je regionalno predstavljanje kosovskih zvaničnika, bude nešto što bi bilo rešeno u nedeljama koje dolaze.
Potpredsjednik srpske vlade tokom dana će razgovarati i sa drugim članovima komisije, kao i sa poslanicima Evropskog parlamenta, a popodne će otvoriti manifestaciju Dani Srbije u Evropskom parlamentu. Vlada Srbije danas bi trebalo da utvrdi amandmane na zakon o javnoj svojini, na osnovu dogovora koji je protekle nedelje postignut sa predstavnicima pokrajinske vlade. Tada su dogovorena rešenja kojima se reguliše imovina Vojvodine kada je reč o putevima, međutim podrška ovom zakonu koji će se sutra naći pred poslanicima i dalje nije izvesna. Zoran Vasković.
Poslanici Saveza vojvođanskih Mađara pre podne u Skupštini nisu želeli da daju izjave za medije. Međutim, tokom dana novinarima je podeljeno pismeno saopštenje predsjednika te stranke Ištvana Pastora. U njemu se navodi da je potpredsjednik vlade Božidar Đelić u izjavi za štampu naveo da je sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara postignut dogovor za usvajanje zakona o javnoj svojini i o restituciji. Međutim, činjenica je, navodi Pastor, da nikakvi razgovori nisu vođeni, niti je vlada poslala mišljenje o prihvatanju njihovih amandmana. Savez vojvođanskih Mađara nije spreman da odustane od svojih zahteva. Stoga će i dalje insistirati da se pored dela javnih puteva i kanalske mreže u svojinu Vojvodine prenese i deo železničke infrastrukture, ističe Ištvan Pastor. Poslanička grupa LDP-a uslovit će podršku zakonu prihvatanjem njihovih amandmana, obavestio je poslanik Bojan Đurić.
LDP će praktično imati dve grupe amandman koji se tiču obaveznog izbora direktora i uprave javnih preduzeća na javnim konkursima, zabrane korišćenja te imovine u privatne ili partijske svrhe, amandmani koji se tiču restitucije i povraćaja imovine Jevrejima i promene načine naplata obveznica. To su krucijalni amandmani i oko njih nema mnogo prostora za bilo kakve kompromise. Mi očekujemo da ovde počne rasprava i da ovde o tome razgovaramo sa predstavnicima vlade.
Za Srpsku radikalnu stranku su neprihvatljivi predloženi zakoni o javnoj svojini i restituciji. Zamenik šefa poslaničke grupe Aleksandar Martinović posebno ukazuje da zakon o javnoj svojini uvodi nove pravne kategorije, svojinu autonomne pokrajine i svojinu lokalne samouprave.
Što se tiče pokrajinske svojine, iz predloga zakona je potpuno jasno da se to odnosi na svojinu autonomne pokrajine Vojvodine i to je još jedan od koraka ka zaokruživanju državnosti autonomne pokrajine Vojvodine. Što se tiče svojine lokalne samouprave, u praksi su zaista moguće brojne zloupotrebe. Naime, i do sada su ljudi koji vode opštine i gradove u Srbiji, od neki od njih zloupotrebljavali državnu svojinu Republike Srbije koju je samo koristila opština, odnosno grad, a sad ukoliko se takvim ljudima koji su skloni kriminalu i korupciji da i pravo svojine nad pokretnim i nepokretnim stvarima, onda je moguće da ćemo sutra doći u situaciju da neki predsednik opštine proda, recimo, gradski trg.
Skupštinska rasprava o predloženim zakonima o javnoj svojini i restituciji počeće sutra, a glasanje o vladinim predlozima se očekuje početkom iduće nedelje.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da nema govora o ukidanju otpremnina i nazvao takve spekulacije zlonamernim glasinama. On je posle sednice Socijalno-ekonomskog savjeta naglasio da je tokom pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom bilo reči samo o sprečavanju situacije da zaposleni više puta naplati otpremninu za isti staž od nekoliko poslodavaca. Pravnici i privrednici podržavaju takvu izmenu zakona o radu i veruju da će ukidanje duplih otpremnina doprineti većem zapošljavanju starih radnika kao i uštedama u državnom budžetu i privatnim firmama. Detaljnije Milica Milovanović.
Ministar Rasim Ljajić kaže da Srbija nema obavezu da izmeni zakon o radu, ali da su članovi Socijalno-ekonomskog saveta spremni da razmotre eventualno nova rešenja za problem duplih otpremnina.
Niko nije tražio da se ukinu otpremnine, apsolutno niti je to bila tema, bilo kakvi razgovora ni sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ono o čemu smo razgovarali jeste da ukinemo mogućnost da neko po istom osnovu dobije dva puta otpremnine. Mi želimo da štitimo budžet, mi želimo da štitimo sredstva budžetskih i poreskih obaveznika Srbije i da ukinemo, neutrališemo sve nelogičnosti koje imamo u različitim zakonima.
Praksa isplate otpremnina u Srbiji obeshrabruje svakog ko želi da zaposli iole iskusnijeg radnika, objašnjava predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević.
Vi imate sljedeću situaciju da radnik ima pravo na otpremninu i on može 40 godina da se u 40 različitih firmi zaposli i dobije 40 otpremnina. Zašto je stopa nezaposlenih najveća kod starijih osoba? Pa zato što im ne možete za slučaj bilo kakvih poteškoća u poslovanju, ako im date otpremninu, firma dolazi u pitanje opstanak firme.
Penzionisani sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević naglašava da problem sa otpremninama ne leži u zakonu o radu, već u pogrešnoj sudskoj praksi. On navodi primjer troje nekadašnjih radnika aerodroma, koji su se kasnije zaposlili u skijalištima Srbije.
Došli su, bili samo nekoliko mjeseci, dobili otpremninu, otišli i vrlo brzo, posle nedelju dana se zaposlili u neko drugo javno preduzeće. Ostali dva meseca, dobili otkaz, dobili tu otpremninu ponovo celu, otišli u treće preduzeće i tako redom. E pa, sad se pitamo zašto nemamo para. Pa nemamo para zato što smo trošili i kad treba i kad ne treba.
Pored aerodroma i skijališta, u javnosti je bilo reči i o zaposlenima u PIO fondu, JAT-u i JAT-tehnici, koji su ili uzimali duple otpremnine ili su odlazili uz novčanu naknadu iz jedne da bi se ubrzo zaposlili u drugoj državnoj firmi ili ustanovi. Predlog Međunarodnog monetarnog fonda da svaki poslodavac isplaćuje otpremninu samo za staž koji je radnik stekao kod njega trebalo bi da se nađe na dnevnom redu Socijalno-ekonomskog saveta za mjesec dana.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Odbojkaši Srbije, osvajači zlatne medalje na prvenstvu Evrope stigli u Beograd. Svečani doček ispred Skupštine grada u 18 časova. Već četvrti dan u blokadi svi magistralni putevi i dva administrativna prelaza na severu Kosmeta. Srbija postigla veliki napredak u vezi sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, konstatovali u Briselu potpredsjednik vlade Božidar Đelić i evropski komesar Štefan File. Ministar za rad Rasim Ljajić demantovao glasine da će biti ukidanja otpremnina. Od danas sva vozila moraju imati nove komplete prve pomoći. Vreme sutra oblačno i osjetno hladnije sa kišom. Najviša temperatura 25, u Beogradu 22 stepena. Kadafijeve snage uspešno odbijaju napade pobunjenika na Bani Valid, gde je zarobljeno i 17 plaćenika, među kojima su francuski i britanski tehnički eksperti. NATO, Francuska i Velika Britanija to demantuju. Predstavnici prelaznog nacionalnog saveta odložili su na neodređeno vreme objavljivanje sastava nove vlade. Detaljnije Srđan Savić.
Glavnina pobunjeničkih snaga povukla se van dometa Gadafijevih pristalica u Bani Validu da bi se jedinice nove vlasti pregrupisale posle neuspešnih napada tokom vikenda. Tokom sukoba vatri sa zemlje bio izložen i turski vojni transportni avion koji je izbacivao humanitarnu pomoć stanovnicima opkoljenog Bani Valida. Gadafijev portparol Musa Ibrahim jutros je saopštio da je u Bani Validu uhvaćeno 17 plaćenika, među kojima su francuski i britanski tehnički stručnjaci. Većina njih su Francuzi, dvojica su iz Engleske i jedan iz Katara, kazuje Ibrahim. NATO i državni predstavnici Francuske i Velike Britanije negirali su izveštaje sirijske televizije da su Gadafijeve pristalice zarobile pripadnike zapadne vojne alijanse. Borbe su nastavljene i oko Gadafijevog rodnog Sirta, gde komandanti pobunjenika tvrde da imaju velike gubitke, ali da svakodnevno napreduju. Nove libijske vlasti trenutno nemaju mnogo uspeha ni na unutrašnjem političkom planu. Na neodređeno vreme odložile su objavljivanje sastava nove prelazne vlade, mada su najavile da će to juče učiniti. Iako je postignut dogovor o određenom broju mandata, potrebno je još vremena da bi bile okončane konsultacije, izjavio je drugi čovek prelaznog nacionalnog saveta Mahmud Džibril. Nova vlada trebalo bi da upravlja zemljom do izbora koji će biti održani 8 meseci posle uspostavljanja kontrole nad celom teritorijom Libije.
Palestinska uprava spremna je za državnost, potvrdile su zemlje donatori na sastanku u Njujorku. Osnova za takav stav je najnoviji izveštaj iz ključnih finansijskih institucija Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države i Izrael i dalje smatraju da se palestinska država može formirati samo na osnovu međunarodnog dogovora. U suprotnom, Vašington najavljuje veto u Savetu bezbednosti. Pripremio Slaviša Stojković.
U danima pred nama Palestinci će, uprkos pritiscima da odustanu, zahtevati od Ujedinjenih nacija da njihova država bude međunarodno priznata kao 194. članica. Sa zahtevom da Svetska organizacija prizna palestinsku državu i njenu nezavisnost, palestinski predsjednik Mahmud Abbas će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, koja redovnu godišnju sednicu započinje u sredu. On je pred put za New York izjavio da je situacija veoma teška jer se lično suočava sa jakim pritiscima da odustane od zahteva za državnost. U New Yorku se umeđu vremenu ulažu napori da se u posljednjem trenutku u oči Generalne skupštine obnove izraelsko-palestinski mirovni pregovori. Mahmud Abbas međutim podsjeća da mirovni pregovori traju već 20 godina bez vidljivih rezultata i da Palestinci imaju legitimno pravo da žive u svojoj državi. I dok Washington ne samo da najavljuje veto, već namerava i da Palestincima obustavi slanje američke pomoći u vrednosti $500 milijardi godišnje, sasvim drugačije vesti stižu od zemalja donatora koje smatraju da je palestinska uprava spremna za državnost. Među donatorima su i moćne institucije kao Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. Norveški ministar, koji predsedava grupom donatora, izrazio je zabrinutost za posljedice izraelske okupacije palestinskih teritorija. Tim povodom oglasio se i zamjenik izraelskog šefa diplomatije Dani Ajalon. On je apelovao na donatore da učine sve što mogu da odvrate palestinsko rukovodstvo od, kako je naglasio, konfrontirajućih i provokativnih jednostranih koraka.
Slušate novosti dana, vraćamo se domaćim temama. Početak suđenja bivšem ministru odbrane Prvoslavu Daviniću, optuženom za sklapanje štetnog ugovora o iznajmljivanju satelita sa izraelskom kompanijom ImageSat u vrednosti od 45 miliona evra, odložen je za 6. decembar, jer sudu nisu dostavljena sva potrebna dokumenta. Davinić je izjavio da je Mlađan Dinkić kao ministar financija obećao Izraelu da će Srbija isplatiti odštetu za iznajmljivanje špijunskog satelita i da je posle toga počeo arbitražni postupak koji je Srbija izgubila.
Mi smo iz dokumentacije arbitraže saznali da je novembra meseca 2005. godine ministar Dinkić pregovarao sa izraelskom ambasadom o ispunjenju tog ugovora, iako zapravo on nije imao nikakav mandat u ime Saveta ministara da to radi, ali je to izgleda radio samo inicijativno. Mi nemamo zvaničnu potvrdu da je to tako, ali u dokumentaciji arbitraže se kaže da je on inicirao razgovore sa izraelskom stranom i obećao da će taj ugovor, za koji ja kažem da nije postojao, biti realizovan i novac isplaćen, čak je prema izraelskoj strani i dao neke sugestije kako bi ta isplata mogla da se izvrši.
Ujedinjeni regioni Srbije saopštili su da je bilo očekivano da će Prvoslav Davinić napasti predsjednika Ujedinjenih regiona Mlađana Dinkića, koji je, kako se tvrdi, razotkrio malverzacije bivšeg ministra odbrane. Iz ove stranke navode da Davinić skreće pažnju javnosti sa glavnog problema, neovlašćenog potpisivanja ugovora sa Izraelcima.
Opšti uslovi za održavanje parade ponosa su bolji nego proteklih godina, ali nje i dalje ne bi bilo bez pomoći državnih organa. Ocenili su u Novom Sadu organizatori manifestacije i ponovili da će ona biti održana 2. oktobra u Beogradu kako je i planirano, izveštava Petar Kočić.
Najavljujući različite manifestacije koje će prethoditi paradi ponosa u Beogradu, članica organizacijskog odbora Jovanka Todorović-Savović istakla je da je odnos našeg društva prema ovom događaju i problemima na koje on ukazuje značajno bolji nego ranijih godina. To se posebno odnosi na medije.
Mnogo se ozbiljnije piše jednostavno o tim temama, što mislim da je jedan veliki napredak. Više se parada ponosa ne stavlja u hroniku, već ide u društvo ili u politiku, tako da je to veliki korak unaprijed.
Goran Miletić, također član organizacionog odbora Parade ponosa, najavio je da će u saradnji sa policijom biti utvrđeno tačno vreme, mesto i maršruta i da će se to naredne nedelje saopštiti javnosti.
Mi nikada na zvaničnim sastancima sa predstavnicima državnih organa i sa predstavnicima političkih partija nismo čuli nikoga ko je rekao nemojte da održite Paradu ponosa, ne treba, to da se dešava i slično.
Međutim, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže da ima onih koji tvrde da Paradu ponosa ne treba održati zbog važnijih nacionalnih problema.
To je idealna mantra još iz Pašićevske Srbije, što sad Dubravka Stojanović napisala, da bacite dimnu bombu i da kažete ne postoji ništa preče od Kosova i sad ima samo time da se bavimo i zato za kratko vreme ćemo suspendovati sve ostalo, a narušiti ljudska prava.
Konferenciju za novinare, organizatora Parade ponosa u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine, obezbeđivala je policija.
Slušate novosti dana. Od danas sva vozila, pa i motocikli, moraju imati kutiju prve pomoći usklađenu sa standardima i pravilnikom o opremi, koji je donet još prošle godine. Rok za zamenu starih kompleta prve pomoći istekao je juče. Više detalja u prilogu Borislava Vučetića.
Blagovremeno pružanje prve pomoći na mestu nesreće može značiti spasen život. Svaki život je dragocen, naglašava direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović.
Zato smo i u zakonu predvideli da ne može niko dobiti vozačku dozvolu dok nije adekvatno stručen da pruži prvu pomoć. Mi u dogovoru sa Crvenim krstom uvek preporučujemo da ukoliko neko nije spreman ili nije siguran kako treba pružiti prvu pomoć, da to ne čini jer time može povrediti, odnosno naneti još veću štetu.
To potvrđuje i doktorka Ljubica Aleksić iz Crvenog krsta Srbije. Ona kaže da vozači nisu svesni koliko njihovo znanje i angažovanje može doprineti da se spasi život unesrećenog.
57% smrtnih ishoda se u saobraćajnim nezgodama dogodi upravo u prvih 5 minuta. Što znači da su ti prvi minuti pre nego što dođe i bude dostupna služba hitne pomoći često kritični za preživljavanje onih koji su povređeni.
Demir Hadžić iz Ministarstva za infrastrukturu ističe da zaprećene kazne obično daju efekat neko kraće vreme, pa je neophodno pre svega uticati na svest vozača da prepoznaju značaj ukazivanja prve pomoći povređenima u onom takozvanom životnom zlatnom satu.
Mora da ima bar osnovna sredstva koja su propisana i konvencijom o saobraćaju sa jedne strane, a sa druge strane kako ćete vi nekome pružiti prvu pomoć ako nemate osnovna sredstva da vozač, odnosno lica koje se nađu na licu mesta saobraćaja nezgode, moraju da imaju neophodan pribor da pruže nekome koje je nastradao u saobraćaju tu najosnovniju prvu pomoć.
Kazna za neposjedovanje propisane kutije prve pomoći u vozilu je 5000 dinara. A cena kompleta u prodavnici je oko 2000 dinara. Inače, kada se neki od elemenata iz kutije upotrebi, obavezno je treba dopuniti novim odgovarajućih karakteristika. Policija najavljuje pojačanu kontrolu, iako ima informacija da će u prvo vreme samo opominjati vozače.
Svečanom akademijom Matematička gimnazija u Beogradu obeležava 45 godina rada. Sigurno najprestižnija škola u Srbiji, rasadnik je najviše nagrađivanih učenika i budućih studenata koji pozivaju sa najpoznatijih univerziteta u svetu. O jubileju Nataša Ćuković.
Pre 5 godina Matematička gimnazija dobila je status škole od posebnog nacionalnog interesa i od tada država je promenila odnos prema ovoj obrazovnoj instituciji. Podrška je tu, a đaci uglavnom neopterećeno odlaze na takmičenja po celom svetu. Do sada su osvojili oko 300 medalja iz matematike, astronomije, fizike i informatike. Direktor škole Srđan Ognjanović uspjehe đaka ovako komentariše.
Naša su deca jako talentovana, samo treba s njima dobro i organizovano raditi i veoma su zahvalni. Oni kad im se pruži prilika da rade, oni tu priliku jako dobro koriste i mi smo eto prezadovoljni tim uspesima, a posebno time što smo tu matematičku ljubav eto neki način ukorenili ovde kod nas, tako da ti bivši đaci kada završe fakultete, oni, mnogi od njih postanu profesore naše škole, pa onda oni rade sa mlađim generacijama i tako se to u krug obnavlja.
Matematičku gimnaziju do sada je završilo 8.000 učenika. Tokom 45 godina rada gimnazija je regrutovala najtalentovanije učenike iz cele Srbije kroz specifična pravila upisa. U odeljenjima je po 20 učenika, a među nastavnicima je 20 doktora nauka i isto toliko magistara, koji đake ove škole očigledno uspešno obrazuju.
Sport. Na početku emisije govorili smo o uspehu naših odbojkaša koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu Evrope. Evo jedna vest iz tenisa koja ohrabruje.
Najbolji srpski i svetski teniser Novak Đoković izjavio je da povreda zbog koje je bio prinuđen da preda polufinalni meč Davis Kupa Del Potru nije tako ozbiljna kako se to činilo u prvi mah. Radi se o delimičnom naprsnuću mišića koje zahteva mirovanje, što dovodi u pitanje njegovo učešće na turnirima u Pekingu i Šangaju.
U višim predelima na zapadu i jugu Austrije pao je sneg uz pad temperature i do 15 stepeni, a u planinskim predelima snežni pokrivač je visok do 25 cm. Zahlađenje sutra i u Srbiji, nadamo se samo bez snega, da čujemo detaljniju vremensku prognozu.
Oblačno i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima, obilnije padavine u centralnim i južnim krajevima, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. I u Beogradu oblačno i osetno hladnije sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 19, dnevna 22 stepena.
Trenutna temperatura u Beogradu je 30 stepeni. Bila je ovo posljednja informacija u novostima dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnju.